Lingusa leli tabisa la lufile mzwale peri wanafaa ni kuzwa mali nzula mulimu. Kini tiyetu anikuli lupale lusanga mulimu ni kutome na mulimu nako. Niye na kiwa kuya kuile aluko ni kweza chwalo. Kachwalo busi ubo lutalimanto emwe hape kimo lalelo. Ni haemi lalu niliwezi kulikeleke itaye Matukson. Ono inzi kwanu, heeni, lutengifa, kachwalo luitumela kumule na, yena ulutuwe langa fila kuli, lulivelele kufitila lukona kuitumela kayo na chwale. Chwale kuna ninto ili ingwi, yewe ni bataku bulela lusika kalisamu lalelo. Kona taba ye, kuli nilumela kuli, luboni zengata hulu mwali za zilalu na, leo lupila kulona. Kuli lulukela, kufaluli kau fila, utu walu na kamukana kumulimu. Lusonea kusebele za mulimu luli. Nilumela kuli ulufu yo zinika labo ye otolo ile hande kwa mangoyo. Sina mzole peri hana ifile mwali na kunyana zefitile. Kuli luinzi kana koyani. Aluli wofu, luwana kuli lutenifa, lufitile. Miluko na hapi, luwakona kutali makafani kafa, nikuwana kuli muna anuwa mutu, usweli kusiasi chaba. Kuli halu, aluko ni kuinana kwa yeti lila hulu. Nelukaba masibaka salipulumu kizaniti. Nifasika ufela nilikaba cholo. Mwabona, acholo lukwama felelezo anako. Chole sina mzole peri anasi yezifani. Kakubona kuli likaze kizaniti. Kubona kuli kizaniti, akimate angu. Akilika fela, zelu ikupule ya fela. Kilika zee firwe kuluna kasu wanelo kali nzula mulimu. Nikubona hala patelaza kwa sichaba fapi laluna. Kuli luzibakuli lutenifaa. Aluzibibu telele wana kuchwale, kakuli hape lukutila kwa wachi. Mwabona, seo nako lisona. Konulua, luaziba lutenio na mo, lukwa mafelezo wanako. Pambakina kwa ya mulimu na alemuha. Kyo mungu ya kile afate aluso ye nguinyana na kwe nguyene ulezikuli. Kambe mulimu na amu beile hande kaswanelo, kambe nakato manako. Nehaye 1,000 kubafela za dhili ngui. Kacholo hala mutu na kapila miahaye mashume asupila kupepwa, nekawa fela mizuzu ye nyani mwana kwa ya mulimu. Mwabona, kihande ni kubula yakuli ikawa miha ye mashume ya mane. Sani mane nesisike kutalusa na koni hanyani. Na kako vya meto wa hae. Mwabona, cholo kona bubebe moku inezi. Tabayate ni kaufela kama naikawa nako yeto milwe. Kanti mane yena ana ni haiba nako yekana. Kacholo yena kiwakuya kuile fela. Na alumela nilisara kwa mula wakwani. Kamba batili neli Joseph usibo mungi ya naize kuna ni mzwale peri. Naize tate. Kikai, kilili mulimu fana hati ya zikuto iponaza, kikai kwa nazwile, mwabona, na luke la kubanisi muluho, njina siyo cholo, kana, nasa soneli kukala nji, sinili baatili, sikaka ufela, sisi na nima kalelo, sina nima filelezo. Kono kisani, sisi na makalelo, kona, sisi na mafilelezo. Kani tiye naona ni miaha ye lishumi ya kupepwa, wanele mufuta wa, wali kazenga ata hulu kuyena, mwabona, mina kamu hila chwa nisani, kakuzibakuli, sakuli, nesisika kalisa, isi nifela kuyena, si cholo kuna, chole mwabona, kinto yetu na hulu fela kuna, mwone ikalezi. Chole, lulivele la kule muhata wa yemi, faa yeke nile luli. Neni vizizwe kama zazinyana afitile, kimucha hayo mungu yomunde, wa mukreste yana sinase ni hanyani. Mina otwisa kuli, luachanga mulalelo, onacholo luli. Wona bachanga sababu za kuli, mulalelo wa moya. Miniteni kuyaka mulalelo nikabula kuli kulukile kakuli kuikambota kikubulela mwabona nimuzwale ani falingolole ali muzwale Branham kana auna hani kuli chwale nibakale ni bulela chwana kikuli kulukile muzwale piri mwabona kikaba kaleo ani bulela se ilikuli mutu sise semusoli kweza amu aiba mukena mwasika kabubofu amuzibi kafo ni semu suri kweza. Mane ya muko nukuba ni sepo, haiba anjia muzibi semuweza. Kono muluke ya kutwisi saa, semuweza, nilibaka lemu siyezeza. Na hizi, chole kambe neluka angali nzula mulimu. Kana, akimulimu yelu nganji, sinili kuchwalo mungaka, kiniti. Kono luba lafakuli, wunaka niti, Paulus na alutile kasi chosa mulena, sama nzibu ana. Mweza ngechwalo kakuni hupula. Jesu wabulela, kamita amu nzemuni hupula, mubonisali fula mulena kufitela akuta. Mwabona, chwale lulukila kuhicha. Luhutusi sakuli muhalale ipa ulusi. Kiena yana ito mezi kuba mwakeleke. Kakuba mpulofita wa testamente encha. Petrosi, Jacobo, Joani, kaufila abona. Nebangozi, kini, Mateo, Mareka, Luka. Sana bulezi Jesu, sinabangoli. Kono pa ulusi, kiena yana ito mirete abaye kaswanelo. Na alie na mpulofita wa testamente encha. sinafela moshe ana ile mwali halaupa kuiwa muhela susu mezo ya kumolali libuka zeke tializoza za libuka zeke tializo za pili za bivele kihande Paulus yape na ile mwali halaupa kuiwa muhela susu mezo yezu wa kumulimu kutobe ya keleke ya testamente encha kaswanelo mimuita mahanye kuyakale wata sikwani ni wana ningu ya sitabelo yeo Israele na ipulukezi kwa kupuzo neitu sisizwe kwa nikana kwenye ane bazo maige pita kono chwale niwagulukile sani kwa kupuzo mwala masika kamkana kihande haiba mula one limuluti wali kazene sataha mabona chwale nilumela kuli mulalelo selubiza kuli mulalelo chwale kimulalelo wa mulena chwale unanifela litaelo zabu mulimu zeta aluze siyezwi kuluna limu yazo na kimulalelo kutapa kwa mautu kolobezo ya mezi zani kona lita ba zeta alufela kwa ni kukupeta hala kwa lika zeta alu mabona miza ni kona lita elo zeta alu zelu nani nule mwakuli yaani nilio nataba yene filwe kamu halale ipa ulusi mwa testamenti encha chwale kambe nilukabu ya chwana mulalelo ilukela kubanga fela kuungali nzwe ani umelekuli mtu ufika ufela unaniswanelo ya kucha mulalelo wa mulena konji pili haamu heleli linzwi la mulena mwapilu ya hai mwabona kakulinia nikamivali ya tabayengwi mwami zuzuye likani fela mimukabona chwale mulemuhe kanti kikawa kalangi hane luka lukaba ni fama imu aswana lwakuna kutamanya katukelo ni la Salvation Army gona hawa lumeli mwamu kwa kaufela wakolovezo ya mezi vali alulito kwi chwale haiba aluto kikolovezo ya mezi kingi halu kolovezo wanga vali mezi yako ni kumipilisa kono mali kona hamipilisa nikalumelana nisani yani kiniti kimali kona hamipilisa isingi mezi kono lulu kila kunga mezi kubakezo ya kwandi kuli musebezi wasishemo mwahali wezi zwe mwabona kachwalo lulu kila kunga mulalelo alungile mulena sitabelo saluna kuluna kamu kwa wakupepwa kwa moya kuluna ni mubili wa hai lupila kaena kalinzwe lulu kila kuliswanisisa hape kuzona kakuli kitaelo mubake mangi ni mangi wa mina ni mukolobezwe kalibizo la Jesu Kristi waswa lelo yalibiza mina Paulus na hizi ni amwezi kumulena chene nivulezi hape kumina kuli mulena Jesu onabusi wabuswana ana achiresi nkwa ni kusiko maona ni kufa kwa balutiwa mi ali amunge ni muche mweza ngecholo kakuli upula kakuli amunze mucha sinkwa samina mwonisali fulahaye kufikela akuta chale lufumana kuli mwahali mwani ni vana ni batu vene batile mi muzwale umundeyo ili muzwale umunde hakalo ihata hamiali na nali nana alikuba ni chepateni muzwale pranamu ani utusisi seili sona ali nilutilwe zane kuleli ngwi senili kono upula luka lumela kuli mungoli Paulusi na ito meleka swanelo mwakeleke ya pili ya Sikreste nilazwa nga mwakeleke kuzwa mamandu kuya mamandu vanza bai kabela sinkwa kapilu ilingwi nizengu cholo chole senili na wabe ile mwakeleke Magalata 1:8 na vulezi kuli aiba njini ngeloi litaka kuzwa kwali halimu minibule ya sisi mkau fela libele likutilwe mabona yenaena vile ni kukoloveza sincha hape kakolovezwa Johani kutokolovezwa kalibizo la Jesu Kristi mabona kuna nilikazete alu zelukela ku likazete alu zelukela kweza kakubalita aluso nimulalelo wa mulena kutapa kwa mautu kolovezo ya mezi mabona kuna ni muli kihande ba chale va Salvation Army baingezo na 4 ibula yakuli lisho linene lishwa pani ana ashule nasika kolovezwa ibo Jesu na izi nakayo ba mwali halimu yani kona niti yese pahala yani ilukile kono mwabona na atilozi bafela Jesu onafani mwahola ya nashwa mwabona yani kona fela kolo yana vile niona yena na lilisholi na alikuwa hule na alikuwa ande niye na onafani anaboni liselilani alinemuha mulena uni upule ni Jesu yani neliniti kono kumina ni na babazi bakuli lulukela kukolowezwa kono muha nakweza cholo kona kulisani sikaba mwala mina ni mulimu Kita baesu wana ni mwamu lalelo. Chwale, alucha mwamu lalelo uo, akinto ya afela. Na ya kuwa nini yo ichela sinkwa nyana, minika alumela kuli ni mukreste, kono hai wa mule muhile, bibele ibule ya kuli, ya acha ni kunwa, kakusa aswanela, ukaba ni mulatu kwa mali ya mubili wa mulena. Mwabona, muluke la kupila bupilo wakuli, kuli fapila sicha wakuli, ni fapila mulimu ni batu. Sani sikonisa kuli mwa sepahala. Just a moment longer. Now, in the Old Testament, chole, fana kunyana fila. Chole mwa testamenti ya kale fani stabilo, anesi filwe, ili siswa nisoka mba taelo, mikona moku inezi mwa kolobezo ya mezi, kita elo. Kuchwalo nikaza kutapa kwa mautu, kita elo. Kuchwalo nikaza mulalelo wa mulena, kita elo. Una nimbu yoti ya mamelalita elo za haika mukana. Yavu lukali katuo za haika ufila. Ita elo za haika mukana, ulea kwenye kubanisu wanelo, ya kukena makote ya upilo. Chwale mulemu he, kuse chwale. Kulikusa nipili, faa nipili hane elita elo ya mulimu. Kutisa sikavelo kwa keleke, ni kwa tempele, ni aletale, ni kutisa nugu ya mina, ni... Nikali vizamina, sita vero sangu nyana, kihande na kona fila kwa kaleza, wanamuzo wale yomungwi, wamu juda yata ya manzila, kakusibakuli, nana ni mulatu, meuya kwa alete are kamba, kutisana mani ya hae, yeki maa kamba poho, kamba kaufila sana asweli, kamba totolo, ngu, sikasisi mwi. Na ataha niyo na manzila, kakusipala fila mwako na kutela, aza maya kuyakwani, inza wabulu kaita elo za mulimu, kakusipala fila mwana akonela. Miki hawe ya mazoa hae kuyona. Kuipulela libiza hae, nimu purista inza vele libiza hae, pali mwangu yani. Nimu mizo wangu, wapu miwa ni michwale ya mshwela. Ane ilo vezifa ningunyana yani, inza inyaka ula nikulote amali. Mazoa hae alikutalafila amali. Mi alimangwi amu hasaka, ngunyana yani inza ilila kushwa. Na alimwakuli weze sivi, nisisi ngwi, sisho masi bakasa hae. Kaba kaleo na asweli kutisa lifula ngunyana ye kwa lifula hae. Mabona, ngune ishwela mwasi bakasa hae. Mimutu ya niweza sani kabu sepaha liluli kuzo mabutungi wapilu ya hae. Mafelelezo, kaku kutakela ya za maya cholo hapi. Kaku kutakela ya zo la piliku za maya mane kwa mafelelezo seito bafelasizo. Kaero ya mulimu ya basizo kwa batu. Nichwale kiofa wa ataha. Hii hande alugonengi, yo kimukete wakuli nikuli. Kachelu mwendi nizamae, nishetumuke. Eee, kuhande nifesi, sipo ho. Kihaya cholo, kihande mulena, kiefa po yaka, mawona. Akuna usepali ku, matengi, akuna kutwisio kuzona. Chwale alulatiku chamula lelo, mwanzi la ye cholo. Yani kona ntoesu wana, yetile, kwa tafuli ya mulena. Isaiah 35, vatili, mniswa lele. Isaiah 60, nikule letea wa yeo hande, na lumea kisa 28, kona kolufu manazeo. Niziba hande kuli, kona kawa hanyo elu kile yeo. Na ize mulao, fali mamulao. Mimubamba, fali mamubamba. Fahanyani, fani hanyani. Mukuma lele kuswala zende. Kamilo moyasi kukuma, ni kama alimi asili, ni kabulea kwa sichabase. Miye kona pumulo. Na ulezi kuli, litafule za mule na kawa ufela, litezifila mataza. Kimangi, ye ni karuta tuto. Kimangi, yo ni kafa kupisiso. Mwabona, nisipa kulilani, nelili ngolo, Isaiah 28. Himangi, yeni kafa kutisio ya tuto, mwabona, litafule. Chwale lufumana chwana kulikachenu, tabatuna yelu libele la busubo. Mwakupuzo halifu la hae, ni mubili wa hae, olu umela kuli, luchaza zinizazi. Kamba kuzula pili ufela kucha, sina mzuale waluna, haa kutalize luna. Kuungali nzula mulimu, wali lumela kalipiru zaluna kau fela. Lualivona halipona lualivona halifile kuluna, lualivona halipakilwe, lualivutua mwabu pile waluna. Milulu kela kutaha, kusee, kalizu waluleni tibile, kaseluweza. Isi njifela kulikimulao. Muya mwakeleke, milina kuzenga ata, bafangali ngendela kale la mukele, kamba ntue nguya, ya sisi ngi. Basi loba, nisi nkwa sisi unolo kamba ntue ngi. Mikusi komauna, ni batu waba zuba, unwa, likaze ngi kaufela. Kakulikuti, kima memba la wakeleke. Baate ha, mibatoi chila mulale wa mulena. Kihande, haa ni kima sigafapi la mulimu. Nihai basi tevelo sili, mazazi amina ami kiti ni tevelo, lifetu ile kubamunko, o masumali ngozaka. Hivo na wafile kuli bafange li tevelo zani. Konumu kwa one baeza kaona, wafetu wa munko o maswi. Kunu mkamango ya hae, ningoza hae. Onali tevelo luli, zana atomile. Chwalo kona molu ngelali nzula mulimu. Wakreste babanga atea huluka chenu, baba ipiza cholo. Baeza angasani, uye mafaa nikulu tali nzule. Nibali, Jesu Kriste ya haswani maabani, kachenu nikuya kuile. Nikulu talika, zana alusepisize kuli, ukali kuteka. Nibali, oo kihande, sani, neli, sazee mwifela, nilapelo ya luna, ya busepali. Ifetu wafela munko, omaswe, mwani goza hae. Anako wa muhela zee chwalo, kube chwani, kamba chwangi. La nikona libaka, kalikezo za luna zalizo. Aulu keliku cha mulale wa mule na inge sizo. Waucha kakulikili lato la mulimu mwapilu ya hao. Kakubulukali taelo za mulimu. Mabona, saa nikona semo uchela zaani. Kacholo haibanji amuchi kakusipala, silife la kulikisizo. Kihande keleki aluna ibanga ni mulale lo hangwe la sunda ifinifi. Kamba hangwe kakweli nikweli, kamba haveli kasilimo. Nimuwa ikila muli, kihande kina kweyaka, miluwa cha mulale lo, kiinyi, kimu nko maso kumulimu. mwabona sani kisi zofela. Mane sinasi kakaufela muna nikuba katokomelo. Mulimu watabutungi wapilu ya mina. Mwupule yena mulimu ya swana yena mitise falifasifa kiena yemusebeleza. Mwabona mweza se kakuli na abulezi cholo kakuli kitayelo ya hae. Mwilu watakuta kabuse pahali wabutungire luli. Kakuzi bakuli kamu hawa mulimu lupilisizwe. Milwa lwa mulata. Milu utule kubateni kwa hae. Milu luboni. Iboni hae chinchabu pilo kwa luna. Ligupi waza za luna kakutala lichinchizwe. Luna luvatu babashutana. Alusa apila inge mwane lupile la sapili. Alusa na hanasina mwane lunane la sapili. Sina mwabu kamo. Mini sibaka sene luambola kasona kazali bukaze zepeli kakuba ilingu. Yona buka ya bupilo. Buka ya pili ya bupilo yene itile. Nelifani ane mupepilwe. Kwa nine likupepwa kwa mina kwa nama. Mwabona, kono chwale kana kwenye, kwa mula wakwa ni kafo, nekuna niluwe kenyana wabupilo, sina ane nisweli kubulela kwa likezeli zemwi, ze nyani kwa nduye musiali wo. Mwabona, kuna nipe unyana ya upilo, yeli teni mwani, kulimane mwakomoka, kana, neizule kai, kisi kamanyi, kali kazencha zee, nenibule yate abaye, kuya, kana luli, inge ane mukabule akuli, William Branham, kihande, ni aye mashumi ya mane yefelile, William Branham yani, akie na yasu wana kusi wakachenu. Aeba yomu mwikomula wakafo. Na yaka wakuli. William Branham. Na alikulu kuyo mutuna. Mwabona. Kakuli nenipe pilwe. Ki Charles ni Ella Branham. Mwasi upeo sabona. Nenilimweza alibi. Nitile mwalifasi nilili hata. Nimi kwa kawo fela yalifasi. Neinzi mwalikuna. Kono mwali mwani. Hape nekuna nisibu peo sesingi. Mwabona. Sina sile muhilwe kali. Nesilite ni mwani kamulimu. Wana mwamu vili osu wana wo. Mwawona. Libupeo zepeli mwahali mwani. Kihande nane niti yela fela kusesi mwi. Ane sinze sihula. Nenibu lasi na mbututu. Dada. Mto ya pili mwaziba. Nenibu yeli hata. Kubali kakao fela za mweza libi. Kakuli neni hulio na chwalo. Kono mwati asi mwahali mwani. Nekuna nikato watinyana kabupilo na kukao fela. Nenibu pulanga kamita sina mshimani omu nyani. Nisepakuli animi buluki na kwete la hulu. Kono kakuzi bakuli. Neninzi kwa ndemwa kwa wafali kamba lanuka. Miina ni nanga kwani. Nikutali makwani kwa mwana kwa yabusiu. Mwanda teniboma baile kali. Chole kwa pumulu wabona. Mimaza ziani. Nibaliba ezalibi. Nekusinabu kreste mwandu yalu na nihanyani. Ni oo mawi. Kunwa ni mikiti ni kuzwa lapili. Nelini kulisanga. Nenishimbanga liseli laka. Laka ninja. Yaka nikuya mamushitu. Kuyo inabusi ukao fela. Mwana kwa maliha, nenika zuma ufitela mukiti ufela. Mwendi halipazule kakusa sana, ani kuta kwa andu, ausika fela kale. Nilobezi fahali mwasipa pela, niku ya mwabuloko, kulivelela kupazula kwa lizazi. Nene nana anga kulina kozani, mechwale kakuba kwa ande kwani, mwali na koza mbumbi. Niingali kota zaka, nikulive ya fafasi kweza mkunda. Kulihaiba neikanela, nenikalo walafani, nimisumo inze isweli mwamezi, na ashuta, njayaka ya kale, yalikolo walafani. Kipeto nili, talima kwanu, maziba mali afe lile, nenituweza mafulo na kwanu kusivu umwi, nenitumbuzi mulilo waka ona kwanu, ane nisweli kulivele la njayaka fakota, mine nani mulilo kwanu, nekukangezi kama incha yake talizohu mamubu. Kono, palisa ye nyani, kana uzwelezi kai, mwabona, kihande, mi uzwele kai kana, kima nyanate okuchalafa, mi uzwele masiba kasifi satu kufalo, kamba kuchwangi, utileguzwa kai, mwabona, palisa ye nyani, nikagulia kuli, kingi ne kangezi, nilika kaufela, mine nitumbuzi mulilo, pali mufani, kwatu kwa sika, sisi kangezi, nekuna nisika, sisi chisa, sine sibeile famusumo, omutuna, koni kuchisize, mikiwa na yofa, miwa apila. Kika iko uzwelezi. Nelisi kama insani. Nekuna ni William Branham yomungi. Mwabona. Kalulonya na ya bupilo busa afeli mwatasi mwani. Kuzwa kwa bupilo wa mulimu. Onali nzula mulimu. Lene libeiro mwani. Mwangi ni mangi wamina. Wako na kuna anazesu wana. Mwabona. Nesibeleka. Mimutali me kwa likota. Mina anahana. Litali. Nenikuboni hana wile mwa hao felile. Mikikaba kalangi hao kutila hape. Kika iko uzwelezi. Kisi kama angi. Sesi kutisefa. Mwabona, neli ona bupilobu saafeli buwani, wene bubeleka, mwamubili. Chwale, miza zile lingwi, ane nizamaya, ninzula ani nelibu yakuli, usike wazuba, kunwa, nizengu cholo. Mi, baba nchani, baba mkaufela, baahula. Mwabona, nekuna nisene sitiloza maya. Kono chwale, kana kwa ili ngwifela, na atalima mwahalimu. Mise nili, na, hanimuwa na bo Charles ni Ella Branham. kuna nisesu elikubiza haa. Sinambande ya kaye nyani. Na hani kuhu, kuna nisesi ngimuhali mumani kukumwi. Oje, hoba yomutuna, yoka ufila uliena. Aku kwa lule, nibata kutia kwa hae. Kuna nisesi mkuna, sabiza. Mi, seni pepwa sincha. Onabu pilo wabulikani wani, wone bulimwani, bupilo kwa mezi. Nebusu lezu fali mayona. Nise ikala kuhula. Chwale, upilo kwa kale bwani, nebusu walezwi. Libe ilo mwanuka ya mulimu ya kulibala. Alisa hupulwa hape, kwa kuninyaza ni kamuta. Mwabona, chwale, luwe ilwe baba lukile. Mane inge lusamba kuba, lueze sibi, papi la pate ya mulimu. Miruta kwa tafuli ya mulina. Lulukila kutaha kabu iswalo. Lilato nilikute. Kule mutalime kone lukaba kambe siena. Mwabona, mutalime kone kukaba baba. Kaba kaleo, Paulus na sepa, kakubule achwana. Ikaba kalaini, amuta hamuho kutocha, muno olivele lana, yomungi. Seo kikuli kama nzu ya mangwi, mulivele lange, kami zuzue likani, mulapele, muhita atuwe minabangi. Mihaiba muzi bakuli, kuna ni muzu wale yomungi. Yaba takueza sika sisifo salile, kamba sisingwi, mikipeto mumulapelele. Niena, mwabona, muno olivele lana, yomungi. Mulivele lefe lafa muzuzu, mulapele. Haiba kuna ni maikutuwa mangwi, mwahalamina. Kamba sisingi, musike mwaza cholo, muye muyoko ndisa sani pili. Mwabona, muye muyoto lola sani pili. Kakulilubati ya kutia kwanu, kakupeta halafela, muluko na kubela. Nimi upulo ya luna, kamangi ni mangi ni kumulimu, nikuyomungi. Nikipeto, luta mwasebelezo, kupotolo watafula ya mulena. Mwabona, milweza se kakuli, lufabu itumelo kuyena, nikuyomungi. Kuchasi nkwa mwala yomungi. Kunwave ine mwala yomungi. Sina maria hae, nina maya hae. Kwanda kuli mchendama ya mwana mutu. Nikunwa maria hae, hamunabu pilo kumina. Mwabona, sani kona bibele saibu lezi. Kwanda kuli mweze cholo, hakunabu pilo. Mwabona, fohe kikuli, kupale kumane, kubonisakuli muswavela kuitibaza ilimina, kakuba mukresti, wakensabu pilo, wamu pila. Mechwale kwa, kikuswaba kwa luli. Kono chwale, amu saezi chwalo, amunabu pilo. Haiba njimweza isi kaswanelo, muna nimulatu wa mubili wa mule na. Kintu yesu wana ni kwa kolobezo ya mezi. Ane lukabule akuli, lulumela ku Jesu Kristi, ulupilisize kwa sibi. Milu kolobelizo kalibizo la Jesu Kristi. Kiingi, lutisa maswabisa kuyena, lueza likazefo saalile. Milu, lukaba nikulifa kazona. Mitaba yengwi, alweza cholo. Lulikakubule hata bailingwi, nikweza isili. Wani kona kuti hata waluna kachenu. Seninahana, nikule aluna, na nikeleke yeo mule na mulimu. Ani lumelelize kubule la kuyona, mwali hola za maungloze. Kakuli, lulumela kuli, lumana kuya kukwala. Lulumela kuli mulimu, ulufile lingusa. Hito milwe kimulimu. Lipa kilwe kimulimu. Livo nisiwe kimulimu. Chwale lulukila kutia kuyena kali kute nililato. Mini nikuke na mwapilu nimina hano nimoyo. Mwaziba, hola ituha itaha chwanungu. Fo mwalalu na kukaba moya oke nile. Kukabule asina mwone weze lize kwa nani asinya safira. Mwupule, mwabona, hola ya niataha. Mwabona, nilu na chwale mulukila kupula seo. Mwabona, kule mulimu kapi la mwala asicha basa hae. Seo kona saba takweza chwale. Tuwakona kwa muhelali ngusa. Sinakubulia kuli. Kamba ene nilimu tangana ni kuwata musali wa kunyala. Mine nifumani musali. Nali kiapete ile hande. Kimu kresti. Kika alive. Yena ukuwa nile kuzo na kaufela. Ninani sepo. Akunata wakabunga tabuwa sepo. Mwani nane akulikio munde. Nilukela kumuwa muhela. Una nikuni amuhela. Mwabona. Kabu itamo bo. Kihande, kintu yesu wana yelufu mana, kili ngusa. Mwabona kuli lilukile. Mwabona mulimu hapa kakuli lilukile. Lilukile hande. Mwahanimuha. Lazo la pili hande, kuzo la pili hande. Likakau fela, zeli bulela, yeza halanga wana cholos na mwana ulelezi. Chwale uliziba kuli lilukile. Kono mwabona, musike mwaza sani kama yemo anga na anama. Haiba mweza cholo, muna nibulu la peli, wabuzule kuyomungi. Mwabona, alulatibu la peli, wabuzule kumutu yomungi. Sika saa fitia kusona yomungi, nilupi la fiela kushutana kwa wapupaki kwa hae, sinahani lumea kuli, nili Jesu ya naize kupila atokuli, kili nzwi, nene nahana. mina abulezi kamizuzu yeli kani fela yefilile kimangi yami abulezi cholo kamba kana nilipatuluzi kumina mwezi vile chwa nilikaze kama nzuwa mangi anisazi bakuli kili nzuma angilani chwale selikale foni balezi nzulani kono mu kana mu mwezi vile chwa nise sikamangi chwani kimangi ya patuluzi kumina kaye na hawa mwana mulimu kimangi ya lipatuluzi kumina kikuli muti omungi umi abulezi sona kamba sina Yesu wana abulezi kana kinda atea mwali halimu ya patuluzi kuwena mwabona, mwabona, mwitu tilezo na chwani, kisa kuunga kumutu kamba kisi nilo yepete hile kuzwa kumulimu, kana mulale uo, kisi kafela, seni mati la fela nji, kita elokuli, hii hande baba mkau fela, baba siyezi, baeza angase, nina, nikaeza. Kisi nilo kuli, nisi embasa hae, ni, nisi embasa mina, mina mulata niena, milunga seha moho, kakubasi swaniso, sali lato, lalu na kumulimu. Nili lato laluna, ni kutuano kuyomungwi ni yomungwi. Chwale ni batakubala zengwi, kuzo mama ngolo. Michwale ni sepakuli, hika ekomu, mkwa kau fila uomu zwale peri, ula kazaka chenu. Nitawela kuli mubale nina, haiba muna anibibile ya mina. Makorinti wa pili, kauhanyo ya 11, mi lukale katimana ya 23. Michwale hape fata benake laluna, nuhile lule muhataba ye kamita, ni kutapa kwa mautu kamita. Kakuli zaza maila moho. Nilumela kuli mzuali, uzibalizi kuli, labula alubusiu. Kaba kalanya angela ni kuli hamuna sibaka, sisi tunakuli batu, watape kuma utu, waka lemuha, lemuha se, labula alubusiu. Chwale timana ya 23, nika uhanyo ya 11, mwama korinte wa pili. Mutieleze kupa ulusi chwale. Chwale muupule, ni mubulu kese mwami na anuyamina. Magalata 1:8. Ni hane ikaba luna kambali ngelo ilizu wa kwali halimu. Likuta za evangeli isi likumina. Kufita evangeli ye, yana kutalize. Yo abe anatema. Mwabona? Kakuli ni amuhezi kumulena, seni misulezi ni mina. Kulimulena Yesu onabusiu wana abe tekirwe, angasi nkwa. Mi asino itumela, asiko maona, mi ali. Munge, mimuche, woki muvili waka, olo wehezu mina. Mweze seo kuli, muni hupule kasona. Chwale, nie meleo nafa. Nivulele kuli, kono kakunga mubili wa mule na Yesu Kristi mwamula lelo wo, hakuta lusikuli onamula lelo wani, kona mubili tenyene wa Kristi. Vani kiva katolika, anilumeli kuli ya nikiniti. Nilumela kuli, kita elofela yeo mulimu na eze niluna. Mwabona, akiwa na mubili sakata, ki chwale kika embanyana fela, kasi nkwa, sisi tokule mumela, kita elofela. Kamba mane anilumelikuli kolobezo ya Yesu Kristi kalibizo la Yesu Kristi mwamezi yaswa lela libizamina anilumelikuli mwa nilumelikuli mwako na kukolobezo wa musiha likao fila chwale nizibakuli kuna ni mwendi sichaba sisi mtie ni mwali mo babazwile kwa puteo ya Apostolic Church nitiarusi kamba puteo ya ba United Pentecostal Church ili yeluta sani kono mwavona ani anilumelikuli mezi aswa lela libi kamba haiba nekukaba cholo kona kuli Yesu na ashozimbango. Mwabona, nilumela kuli kita elofela ya mulimu. Mwabona, uonisakuli muswalezwi. Kono hai liku kolobezwa, pakupe kwa sincha, vatili. Anilumeli cholo, anilumeli kuli mezi, aswalela libi. Kamba mane anilumeli kuli, sinkwase nive ine ye, lina nisakweza nimina. Kikubuluka fela taelo yeo mulimu, aluto mezi kuli lweze. Mwabona, yani kiniti. Nilumela kuli kolobezo ya mezi, kinto yesu wana. Nilumela kuli kikulu hapeleza kuyeza, kuli na alweze lizeyo na kamutala. Ni wezi zese kubamutala waluna. Nina hati apisema utu kubamutala waluna. Chwale kamu kwa oso na hape, timana 25. Kamu kwa ochwalo, hase vala lezi, anga sinuiso. Miali, sinuiso se, kibulika ni mbubu ncha, wamuamali aka. Mweze seo kamita, amu no mate inkuli, muni hupule kasona. Kakuli kamita hamu, mupule chwale, kakuli kamita hamu cha kwa sin kwa se. Mimunwe la mwasi nuiso seo, ikaba mupule alifu la mulena, mane ayokuta. Kuisalili, mane akute, mwabona, mwabona, kabaka leo, mutu ni mutu, yaacha kwa sin kwa se. Mi anuela mwasi miso sa mulena, kamu kwa osa swaneli, ukaba ni mulatu wa mubili ni wamali ya mulena. Mutu hele niye mefa muzuzu fela. Liwaka lana wabulezi cholo, mule mwile mwati mana ye mwifa, kawo hanyo ye mwi, ya ni wabulezi kuli, ni utokuli hamu, hamu taha moho kutocha. Mane mkolelu anga kwa tafuli ya mulena. Nibasika li utwisisa mwabona, nibala kanila kama funjo mwabona, na fela batu mwaba izi zaka chenu kuipile ya fela mufuta kau fela wapupilo ni kutuo chakwateni mwabona na izi muna ni mandu kwa kuchela kuona mwabona kono ye kita elo ya kuli lubuluke mwabona chwale kono mutu ni mutu aite kule kihona ni chwale aache kwa singu kwa seo ni anwele mwasi miso seo kono ya acha mianwa isi kaswanelo wi chela miwinwe la katulo asa ale muhimu vili wa mulena mwabona minamu womangi mwa kresti mupilafapila mutu ni mutu sina mukresti mihaiba mucha sani ni musa apili sina mukresti amule muhimu vili wa mulena mubea sitata aliso mwanzila ya yomungwe mwabona hanza abona hamulika kweza sani mika antia mupili mumuso na kupilela mwabona amule muhimu vili wa mulena chole mutali memosi nezisi kuto sateni kabaka leo kune ni wabangata baba fukola ni baba kula mwala mina ni wabangata base balo vezi toloko yeluke la fani nzu leo mzuali pili kikushwa mwabona wabangata bashwile kakuli haibalu katula luna vanyi kabe lusa atului mwabona haibanjului katula luna vanyi haluna kwa atulwa mwabona kono halu atulwa lukalime lwa kimulena kuliluzike lwa atulwa nilifasi mwabona kutoko ni haiba swali sano ifika ufena nilifasi chwale he wana ba Yesu amu kute hela kucha mulite lani mwabona mimutu hala pile aache kwa hai kulikukopana kwa mina kusike kwa mifumani sakatulo milita bazengwe nikalilukisa hanifita mwabona chwale kama nzwa mangwe musike mwata afira kuto chainge kuli tina hanibulezi na kwe fitile nyana kaseo majuda sitavelo sabona neba nelise sinde nesifile kimulimu konone sifitile fasifa kasakuli neba saezi kakusepa hala nikalikute nikamulao mi safetu afira saba munko omaswe mwalingo za hai chwale taba Yesu wana kikakuteha kuto chamula lelo wa mulena kuli lulukila kuteha lunze luziva seluso likuweza kusona fela sina amukena mwamezi kuli mukolo bezwe kalibizo la Yesu Kristi mwaziva semuso likuweza mubea mwakeleke seo mubili aveile kumina Kristi alucha se sivonisa kwa kereke kuli nilumela linzula muli muka ufela. Nilumela kulikie nasi nkwa sabu pilo, sesi ziwe kumulimu wali halimu. Nilumela linzuka ufela la ulela kulikiniti. Mina alumela kalona, kuyaka mwai zivela zibo yaka. Mulimu kakuba muatuli waka. Kabaka leo, fapi la mizu wale yaka, fapi la like zelizaka. Hani konkangi, hani luahangi, hani ezangili kaze. Kakulina alatia mulena. Ni mulena waziba cholo, miwani pakela. Kabaka leo, fapi la mina, ni ingasi ya mbasa mubili wa hae. Kakuzi bakuli ani atubi hamo nilifasi mwabona ifo yetwale kona kuli fo kimbu yoti nimupule ninika afabu paki bobunga ata huluka se koni zusize sani nikusibulela mwasi bakasabakuli nikubabona haba foliswa muupule fani Israeli hana alwezi mufuta wase nibaza mailemia haye mashume amane mwali halaupa nili apalo zabona mane nelisika supala nibazwa kusina yafu kola ni alimungwi alimungwi mwalabona nisikuwa tasabatu baba eza 2 milioni kakupa mufuta wase hii handi nisika mangi seo kaeza mufuta wolo anisana haiba nji mubili wa folo ya stabilo na ubaye zelize sani kisika mangi seo kaeza mubili wa Yesu Kristi Emmanuel kuluna alwe nifela kalikute halunze lutaha alwe nifela kalikute moru zibela kubela lutahe